halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:25 mitirban irarka efemida geeska Afrika iyo internetka oo ah voasomali.com.
subax wanaagsan dhageystayaal, waa khamiis bisha March na saaka waxa ay tahay 3 sanadka 2016. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa idin la socodsiinaya anigoo ah Sahra Cabdi Axmed iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
qalabkan
midooda Yurub siinayaan Bliiska waa kuwa loo baahan yahay, waayo Bliisku la'aantooda qalabkaasi ma shaqayn karo. markii qaraxyadu ay dhacayeen Hotel Aswael, haddii aan haysan lahayn qalabkan lagu ogaado qaraxyada, waan isticmaali lahayn.
Kaasu waxa uu ahaa wasiirka amniga dowladda Soomaaliya oo ka hadlay qalab loogu talagalay inay isaga difaacaan Bliiska oo lagu wareejiyey Bliiska dalka Soomaaliya.
waxaad kaloo maqli doontaan khayraadka biyaha Soomaaliya oo la sheegay in ay weli gurtaan maraakiib shisheeye.
xaaladda nolosha ee nabadgelyada deegaanno ka tirsan gobolka Hiiraan oo hore Al-Shabaab looga saaray.
waxaad sidoo kale maqli doontaan ciyaarihii, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka.
golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa meel mariyay 4-5 cunuqabateyn adag oo cusub, taasoo la saarayo Kuuriyada Waqooyi kadib tijaabinteedii gantaallada ridada dheer iyo nukliirka. danjiraha Mareykanka ee qaramada midoobay u qaabilsan Samantha Power ayaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay u sheegtay in Kuuriyada Waqooyi ay tahay dalka keliya ee tijaabiya hub nukliira qarnigan 21-aad. waxay ku eedeysay maamulkaasi inuu diiradda saaro hubkiisa nukliirka iyo gantaalladeeda ridada dheer halkii uu wax ka qaban lahaa oo ka fikiri lahaa baahiyaha aasaasiga ee shacabka dadkaasi ay qabaan. aqalka cad ee Mareykanka ayaa soo dhaweeyey tallaabada cusub ee cunuqabateynta Kuuriyada Waqooyi. madaxweyne Barack Obama ayaa sheegay in bulshada caalamka iyagoo ku hadlaya hal cod ay fariin u direen Pyongyang, waxaana ugu yeeray maamulkaasi inuu joojiyo barnaamijyada halista ahi oo ay waddo wanaagsan u dooraan dadkooda.
sarkaal u hadlay wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in ciidamada Mareykanka ay ku qabteen dalka Ciraaq qof looga shakisan yahay inuu yahay xubin sare oo ka mid ahaa kooxda ISIS ee Ciraaq. xariga shaqsigaasi ayaa noqonaya kii ugu horreeyay ee ciidamadu ay sameeyaan tan iyo markii ay si rasmi ah u bilaabeen ciidamada Mareykanka howlgalka ka dhanka ah kooxda ISIS ee dalka Ciraaq iyo waddanka kale ee Suuriya. saraakiil ayaa waxa ay tilmaameen in Mareykanku uu hadda su'aalo weydiinayo qofkaasi lasoo xiray oo aanan weli magaciisa la shaacin, waxaana la rajeynayaa in lagu wareejin doono mas-uuliyiinta Ciraaq maalmaha soo socda.
ninka ku eedeysanka ganacsiga mukhaadaraadka ee reer Mexico, Joaquin El Chapo Guzman, ayaa ka dalbaday qareenadiisa inay dadejiyaan in loo wareejiyo xabsi ku yaala waddanka Mareykanka kadib markii uu ka cuday in si xun loogula dhaqmay xabsiga uu hadda ku xiran yahay. El Chapo ayaa 2 jeer ka fakaday xabsi ku yaala Mexico oo ammaankiisu aad loo adkeeyo, halkaasoo ay ku xiran yihiin dad badan oo loo haysto ka ganacsiga mukhaadaraadka kokaynta oo 400,000. Jose Rodriguez oo qareenka Guzman El Chapo ayaa sheegay in El Chapo uu markaa ka dhammaaday dulqaadka, islamarkaasina uu arkay qof la garaacay oo laguna tuntay. qareenadiisa ayaa hore wacad ku maray in ay u dagaalami doonaan in loo soo wareejiyo waddanka Mareykanka, waxaase dowladda Mexico ay sheegtay in hanaankaas uu qaadan karo sanad.
subax wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o eed oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. aan ku bilownay ciidamada booliiska ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa markii ugu horreysay lagu wareejiyey qalabka ciidamada amniga ay isaga ilaaliyaan amaba isaga difaacaan weerarada waxyaabaha qarxa, iyada oo ay isu diyaarinayaan ciidamadu inay sugaan amniga magaalada Muqdisho. haddaba warbixintan waxaa halkaasi kasoo diray wariyaha v o eda Jacfar Kukay.
qalabkan ayay madaxdii munaasabadda guddoonsiinta ka hadashay sheegeen inuu wax badan ku soo kordhin doono howlaha bilayska waaxdiisa meena baarista. waxaanu isugu jira gaadiidka aanay rasaasta iyo qaraxyaduba karin, doonyo loogu talagalay in lagula socdo ammaanka dadka badda u dabaasha taga, dharka la xirto marka qarax la burinayo, iyo agab kale. waa qarashka bixiyey midowga Yurub, waxaana fulinayay hay-adda qaramada midoobay arrimaha walxaha qarxa u qaabilsan ee UNMAS la yiraahdo.
si guud marka la eego,
tani guul ay u tahay booliska Soomaaliyeed waxay ku dhex shaqeynayaan meel halis ah iyagoo wajahaya halista Al-Shabaab
wasaaradda amniga gudaha ayaa lagu wareejiyay qalabkan wasiir Cabdirasaaq Umar Maxamed ayaa wakiilka midowga Yurub ee Soomaaliya ka gudoomay waxaanu ku sheegay kuwa la aantooda inay booliisku shaqeyn kareen isagoo tusaale u soo qaatay dhacdo qaraxii SYL kadib ee maalmo ka hor ahaa iyaga qabsatay
qalabkan midowga Yurub siinayaan booliiska waa kuwa loo baahan yahay waayo booliisku la aantooda qalabkaasi ma shaqeyn karo markii qaraxyadu ay dhacayeen hotel SYL haddii aan haysan lahayn qalabkan lagu ogaado qaraxyada waan isticmaali lahayn
inkastoo qalabkani uu kaalin mugla ku yeelan doono ka hortagga walxaha qaraxa oo muddooyinkan Muqdisho iyo magaalooyin koonfurta ku yaala ku soo badanayay ayaa haddana waxa weli dawladdu ay tabaysaa agab kale oo suuragal ka dhigi kara in gaadiidka walxaha qaraxa laga soo buuxiyo si fudud shaaca looga rogo dad badan ayaa isweydiinaya waxyaabaha ay amaanka caasimadda ku soo kordhin karaan qalabkan dawladda loogu deeqay xilli weerarada ugu badan hadda ee Muqdisho ka dhaca ay yihiin kuwa ka dhasha walxaha qaraxa Jacfar Kukay VOA
waa tahay dhegaystayaal waxay naga xasuusinayaan warbixintaasi Jacfar uu soo diray warbixin kale oo muuqaalaba aad kaga bogan kartaan barnaamijka muuqaalka v o a qubanaha oo hadda aad ka daalacan kartaan bogga v o a ee soomaaliga waxaa weli sii kordhaya maraakiibta shisheeye sida sharci darrada ahi u buubaya kalluunka iyo khayraadka kale ee badda Soomaaliya dowladda Soomaaliya ayaanan hadda lahayn awood ay kula socoto ama ay uga hortagto maraakiibtaasi sharci darrada ee badda Soomaaliya ku sugan haddaba sidee ugu habboon oo looga hortagi karaya boobka iyo maraakiibtaasi shisheeye ay ku hayaan kalluunka Soomaalida wariyaha v o a ee London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa arrimahaasi ka wareystay John State oo ah madaxa geeska Afrika ee hay-adda la socodka badaha ee Ocean Beyond Piracy xilli uu ku soo booqday stuudiyaha v o a magaalada London kadibna warbixintan ayuu soo diray
weli waxaa sii xoogaysanaya maraakiibta sida sharci darrada ah uga kalluumaysanaya biyaha Soomaaliya oo dhan 3,205 kilomitir maraakiibta shisheeye ayaa u arka Soomaaliya meel aanay ka jirin sharci iyo kala dambeyn iyadoo dowladduna aanay awoodin inay guud ahaan la socoto badda Soomaaliya guud ahaan marka la qiyaaso lacagaha ay maraakiibta shisheeye ka helaan kalluunka sharci darrada ee Soomaaliya waxa uu dhan yahay $306 million sannadkiiba dalalka sida weyn u caadaystay boobka khayraadka badda Soomaaliya waxaa ka mid a Iran, Yemen, Masar iyo Spain sida lagu sheegay warbixin ay daabacday hay-adda One Earth Future Foundation dhammaadkii sannadkii hore John Steed waa madaxa geeska Afrika ee hay-adda Ocean Beyond Piracy waxa uu nagu soo booqday xarunta v o a-da ee London waxaana ugu horeen aan weydiiyey sida ay suuragal ku tahay in wax looga qabto maraakiibta sida sharci darrada ah uga kalluumaysanaya Soomaaliya
It's a very complicated problem and with 3,300 nautical miles of coastline it's an awful lot of water to cover but in my view we've got to attack it in a number
waxa uu yiri waa arrin dhib badan xeeb dhararkeedu uu dhan yahay 3,300 oo nautical mile laakiin waxay ila tahay inay jiraan dhowr waddo oo xal loogu heli karo arrintan waa midda koowaad ee waxaa loo baahan yahay in lagu qanciyo dalalka maraakiibtoodu ay ka kalluumaystaan Soomaaliya inay u soo maraan hab sharci ah iyo inay iibsadaan ruqsadda ay ku hawlgalayaan haddii ay si sharci darro ah u kalluumaysanayaan waxaa loo baahan yahay in loo adeegsado sharciga qeexaya biyaha Soomaaliya gaar ahaan inta baaxadoodu ay dhan yihiin waana sharciga lagu magacaabo Distant Water Legislation si cidda kalluumaysatada ahi ay sharciga u soo marto oo markastaba sharcigaasina uu u noqdo mid dhaqangala waxaa kaloo loo baahan yahay in la bixiyo ruqsad waxaana Secure Fisheries ay ka caawinaysaa dowladda Soomaaliya iyo xafiiska madaxweynaha sidii aan u samayn lahayn hab si sharci ah loogu samayn karo ruqsadaha waxaana dowladda aan la wadaagin sida ay hawshan u qaban karaan iyo dowladaha kale ee Afrika oo tusaale aan u soo qaadan doono sida ay ruqsadaha u bixiyaan si Soomaaliya ay u isticmaasho midka u cuntamaya kadibna la sii horumariyo arrinta kale ayaa ah in la abuuro hay-adihii fulin lahaa sharciga Ocean Beyond Piracy waxa ay ka caawinaysaa dowladda Soomaaliya waxa lagu magacaabo Maritime Communication Initiatives oo ah hannaan isgaarsiineed waana in la abuuro xarumo ku teedsan xeebaha Soomaaliya oo leh raadaar iyo sidoo kale inay isticmaali karaan qalabka loo yaqaano ISS waana kuwa lagu ogaan karo halka ay joogaan maraakiibta sharci darrada ah. Waxa kale oo loo baahan yahay markab ama diyaarad wax basaasa oo sawirro ka qaada maraakiibta sida sharci darrada ah uga kaluumaysanaya Soomaaliya. Mana haysato Soomaaliya xilligan in arrimahani xal loo hela waa ay dhib badan tahay. Dowladda Jabaan waxa ay sheegtay inay ka caawinayso Soomaaliya ilaalada badda oo ay markab u soo diraysa xeebaha Soomaaliya. Laakiin su'aasha meesha taalla ayaa ah Soomaaliya ma leedahay ciidan la socda markabkaas? Waxaana laga fursan doonin in Soomaaliya ay hesho maraakiib kasto maraakiibtu ay qaali yihiin, waxaana ku baxaya 3-4 million sanadkiiba haddii la kiraysto hal markab oo keliya. John Steed waxa kaloo aan weydiiyey in uu aaminsan yahay in kaluumaysiga sharci darrada ah uu dhibaato ku hayo kaluumaysatada Soomaaliyeed isla markaana ay sababi karto in dhalinyaradu ay noqdaan burcad badeed. Isagoo su'aashaasi ka jawaabaya waxa uu yiri:
Yes, I do believe that's the case. Imagine if you're sitting on the shore of say
waxaan aaminsanahay in arrintu sida ay tahay, ka soo qaad inaad fadhido xeebta Harardheere isla markaana aad aragto oo indhahaagu ay qabanayaan markab kaluumaysi ah oo ku sugan biyaha Soomaaliya. Waxaana ay u badan tahay in aanay haysan ruqsad. Waxaa marka aad aaminaysaa inay boobayaan noloshaadii. Sidaas daraaddeed way sahlan tahay in lagu qanciyo dhalinyarada in ay ilaalinayaan xeebaha baddooda iyo kalluunkooda. Waana sida ay burcad badeedu ku bilaabatay. Soomaaliya ayaa markii ugu horreysay waxa ay ka qayb gashay shirkii caalamiga ahaa ee ururka badaha dunida oo fadhigiisu uu yahay magaalada tan London bishii December ee sanadkii 2015. Inkastoo weli Soomaaliya aanay bixin deymaha lagu leeyahay ee xubinnimada, ayaa haddana haddii si buuxda ay ururkaasi uga dhex muuqdaanna waxa ay ka ashtakoon karaan dowladaha dhibaatada ku haya kalluunka Soomaaliya. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.
aad buu mahadsan yahay Ridwaan Xaaji Cabdiweli, halkaad naga dhageysanaysaan welina waa laanta afka Soomaaliga idaacadda v o eda ciddii ay seegaan barnaamijyada ka baxaya idaacadda waxa ay dib uga dhageysan karaan websaitekeenna v o a somali.com. ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ayaa dhowr bilood ka hor waxa ay la wareegeen deegaanka muqokori ee gobolka Hiiraan, halkaasoo al-shabaab ay horey u haysteen. Haatan oo la joogo odayaasha dhaqanka iyo maamulka deegaankaasi ayaa waxa ay ka hadleen dhibaatooyinka dhinacyada caafimaadka iyo biyaha ee heysata bulshada ku dhaqan deegaanadaasi, iyadoo ayse jirin wax gargaara oo gaaraya halkaasi. Wariyaha v o eda Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan isna ka soo diray Hiiraan.
waxaa laga joogaa muddo 7 bilood markii ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ay kala wareegeen al-shabaab muqokori ee gobolka Hiiraan. xilligan waxaa ka jira dhibaatooyin dadka ka haysta helitaanka waxyaabaha aasaasiga u ah nolosha bini'aadamka. Muqokori waxay ka mid tahay deegaanada aadka u ballaartay 22-kii sano ee lasoo dhaafay. Cabdi Cabdulla Fiido oo ka mid ah waxgaradka ayaa v o a uga waramay koritaanka magaalada iyo waxyaabaha ka dhiman xilligan.
magaaladu muggo hore biyo kuma jiri jirin, biyaha galay waa ballaaratay, waa in maaragtaa xoogaa nimankii nabadiidahaa cuuryaamiyey oo xoogaa dad badan uu ka qaxay daraadood uga qaxay maogiye. Intay joogeen ka hor maogiye, kadib wax kaalmaa ama hay-ada ama wax naga zaaciday ceelka xaggiisana ma jirto. Haddana iyadana waxaan codsanaynaa in matoorada duugu ay naga noqdeen, 2 matooray ahaayeen, mid waa naga fadhiyaa, hal mid ayaa shaqeeyo. Dhinaca caafimaadka xoogaa ayaama kan kaneecooyin wax laleeh kaneeco baashleya aan haysay. Si haddaad u fiirido mara kaneeco wax weyn maaha, si haddaad u fiirido bulshada wax weynay u tartay. Haweenka markay umulayaan aad iyo aad ay dhibaato ula kulmaan, sababtay ku tahay caafimaadkii caafimaad ma lihiin. Xoogaa ayaamakan marka bisha cas hay-ad la yidhaaha sheegtay, bisha casna waxaa ogaa dadku hoogaa qalbiga waa iskaleh, nimo ama hay-adaha kale naga hordegtaa, taasna waa nagu jirtaa, ayaduna waa kaalmo. Kow, nabadgelyo haddaan haddana nabadgelyada noqdaan male nabadgelyada muqokori haddaan colaadii waa ka yaraatay. Nabad waaye col ma hayno. Ka soo bilaaw meesha ag Hiiraan dhakaan bari Tardo iyo Mabaax ay habeenkeena ka maata baxaan maalintiina ay yimaadiin ay nooga juraan.
Cismaan Raaga Guure oo ka mid ah odayaasha muqokori ayaa waxa uu tilmaamay in isku dayo dhowr ah oo dadka deegaanku ay ku doonayaan inay dhistaan cisbitaal in caqabado jira awgeed ay suurtagal noqon weysay, haweenka foolanayana ay la kulmaan dhibaatooyin dhowr ah. xarunta ugu dhow ee caafimaad laga helaana waxay tahay magaalada Baladweyne oo in ku dhow ilaa 100 kiiloomitir u jirta degmada Muqokori.
isbitaal meesha male, ayadoo hay-adaha ay loo imaanayaan oo la dhisi rabo dhagaxna aan la niminnay horta shabaab wada ka soo galay waa burburiyay arradii wuxuu ku sameyn karo ku sameeyey saasaa isbitaalkii oo horta habsan u noqdo waxaan ognahay haweenka umulaahood sheegayda naagtii foolata oon ilaahay soo kala caruurin baabuura inta looga ridaa beledweynaa lagu tuura baabuurna waa ogtihiin qof fayow haddii la saaro iyadoo caysisay ka degaysaa qof foolu hayda haddii inta looga rido ama dhaxaay ku dhimanaydaa ama xagga hadday tagta daawo malaalali isbitaal in la helo waa rabnaa waxbarasho in la helo dadkii asoon waxba aqooninuu jooga oo agoon noqday horta daawadaas iyo takhaatiirtaas waa uga baahanahay beledka beledkii waa ballaartay reebbaadii waa usoo arooraan beledkiina waa anfici waayey in matoor kale la helo haddana waa ugu codsanaynaa walaalaha loo liyi
guddoomiyaha degmada moqokori xasan barre makaraan ayaa waxa uu sheegay in dadkii degmada uga cararay isbeddeladii dhinaca maamulada in xilligan ay bilaabeen in ay dib u soo laabtaan iyadoo innaba hala ekaatay aanan wax gargaara helin
muddada shabaabku haystay si ciriiriya ayaa dadkaasi ku noolaa anagu laakiin hadda saaca la taagan yahay noloshoodu si caadiya oo aad iyo aad u wanaagsan waaye waana uun gacan badan oo badan oo dhan walbaana waa u baahan yihiin intii ibni aadan u baahan yahay u baahan yihiin oo mucaawino ma helin ma helin maxaanku idhaahdaa daryeel badan oo dowladda ki xigta ka yimiday mas-uuliin dowladda ka socotaa hu badan uma imaanin oo indhaydhayni ama wax walba horumarin ma helin xagga waxbarashada dhan walba oo ruux ibni aadan u baahan yahay ayay u baahnaa lahaayeen waxay hadda ay heleenna male laakiin ayaga tooda waxaad moodaydaa sidii hore inay ka fiican yihiin boqolkiiba boqol dadkii shabaab ka barakacay iyo dadkii maxaanku idhaha ciidamo amaday waxaydii geystaan u barakacay dhammaantoodba dibay usoo wada laabteen hadda cid walbaaba hoygeedii degan tahay hoy subaxa saaka cidlaahu ama xireen uma jiro degmada moqokuri deegaanada hoos yimaada waxay horta waa deegaano aad u baaxad weyn tuulooyinka hadda shabaab ku sugan yahay waxaa waaye saddex tuulo ayay ku sugan yihiin tuulada tardo iyo tuulada isooman tuulo yar oo mabaax oo xuduudka shabeellada dhexe aada ugu dhow saddexdaas tuulo ayay ku dambeeyaan meelaha laga xoreeyey waxaa waaye geedasamo qooxle moore eri gumare hawo gadiid kayraanle dubugal meesha la yidhaahdo habeenno intaasoo dhan shabaabka iyaga ka xuri ciidamada deegaanka ka xuri
22-kii bishii julaay 2015 ay ahayd markii ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ay qabsadeen moqokori welina al-shabaab waxay ku sugan yihiin qaybo ka mid ah deegaano hoos yimaada moqokori xuseen xasan dhaqane VOA beledweyne
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii ciyaaraha waxyaabihii ugu dambeeyey ciyaarihii ugu dambeeyey iyo sidoo kale sida xaalku u yahayba Jamaal Axmed Cusmaan ayaa noo diyaariyey
maalintii shalay waxaa dhacay kulamo xiiso badan oo horyaalada qaaradda yurub qaarkood iyadoo waddanka ingiriiska ay kulamo cajiib badani ka dhaceen talaadadii oo naadiga Leicester City horyaalka hogaaminaysa ku guuldareystay inay horyaalka adkaato islamarkaasina ay ka baqanaysay in kooxaha ku soo xiga ay ku soo dhowaadaan ayaan taasi dhicin kadib markii saddexda kooxood ee ku soo xigay naadiga Leicester City dhammaantooda laga wada badiyey sida Tottenham, Arsenal iyo Manchester City ciyaaro cajiib badan oo dhacay naadiga Arsenal gegadeeda waxa ay ku martigelisay naadiga Swansea City inkastoo naadiga Arsenal daqiiqadii 15-aad ee gool ka hormartay islamarka kaasina uu dhaliyay Joel Campbell ayaa waxaa berbereeyey Wayne Rutledge daqiiqadii 20-aad waxaana naadiga kubadda cagta Arsenal u labeeyey daqiiqadii 74-aad Ashley Williams ciyaartaasina waxay ku soo dhammaatay 2-2 naadiga kubadda cagta Arsenal afka ciidda loo dar waa guuldaradii saddexaad oo isxiga naadiga Arsenal dhowaanahan soo gaarto ka Tottenham Hotspur oo islahayd Leicester City bareeja ay gashay kasii dabadhowow iyadana waa laga adkaaday kadib markii West Ham United ay gegada Bolton Ground ay kula ciyaartay markaasi gooli waxba lagaga adkaaday naadiga Tottenham Hotspur daqiiqadii ayaa ciyaartooga Antonio goolka kaliya laiska dhaliyay ciyaartaasi u dhaliyay naadiga West Ham Liverpool oo Manchester City carab badan u qabtay islamarkaasina koobkii Capital One Cup finalista dhowaanta laga adkaaday ayaa gegadeeda Anfield ku martigelisay naadiga kubadda cagta ee Manchester City waxayna kaga adkaatay 3 gool iyo waxba xanaaqa naadiga Liverpool ay u qabtay Manchester City ayaa waxa goolasha u kala dhaliyay Adam Lallana, James Milner iyo Roberto Firmino Man City wax gool kama yeelin gegada Anfield Stadium Manchester United oo gegadeeda Old Trafford Stadium ku martigelisay naadiga Warfare City ayaa gool dirqiya ay ka gaartay naadigaasi waxana daqadii 83aad todoba daqiiqoon ciyaarta intaysan dhamaanin u dhaliyay goolka guusha naadiga United ciyaariyan Juan Mata horyaalka Leicester City oo 82 kulan u ciyaartay ayaa hoggaaminaysa waxayna leedahay 70 dhibcood Tottenham Hotspur kulmo inta leeg ayaa ciyaartay waxayna iska leedahay 40 dhibcood Arsenal 10 dhibcood ayaa iska leedahay Manchester City 47 dhibcood ayaa iska leedahay 72 kulan ciyaartay hal kulan ayaa baaqi waa Manchester Unitedna 72 kulan ciyaartay waxay leedahay 47 dhibcood dhinaca hoose waxaa ku jira Norwich City Newcastle iyo Aston Villa dhinaca dalka Spain naadiga Real Madrid ayaa gool gaartay markii ay la ciyaartay naadiga kubada cagta ee Levante oo ay marti u ahayd kulankaas oo ka dhacay Stadio Quadra di Valencia ayaa waxaa ka soo qabgalay 19725 qof waxaana daqiiqadii 34aad gool rigoora u dhaliyay naadiga kubada cagta Real Madrid Cristiano Ronaldo Levante gool ayaa iska dhaliyay Diego Marino oo iska dhaliyay ciyaarta markay dhamaan rabtay oo 90 daqiiqo lagu guud jirana waxaa goolkii saddexaad u dhaliyay naadiga Real Madrid ciyaartoyga Isco oo ciyaarta ka dhigay 3 gool iyo gool Real Madrid ayaa ku sii daba dhawaanaysa naadiga Atletico Madrid oo maalin ka horaysay ka adkaatay Real Sociedad waxaana sidoo kale naadiga Valencia ay ka adkaatay naadiga Malaga 2 gool iyo gool ayna ciyaartaas ku dhamaatay Sevilla waxa ay ka badisay naadiga Eibar Atletico Bilbao 4 gool iyo gool ay kaga adkaatay naadiga Deportivo La Coruña Villarreal iyo Celta Vigo oo gool la'aan Brejo ay ku dhameysteen ciyaarta maanta waxa dheeli doona Granada iyo Sporting Gijón Espanyol iyo Real Betis Rayo Vallecano iyo Barcelona horyaalka Barcelona ayaa hoggaaminaysa 26 kulan ciyaartay waxa leedahay 66 dhibcood Atletico Madrid 27 kulan ciyaartay waxa leedahay 61 dhibcood Real Madridna waxa iska leedahay 27 dhibcood Villarreal 63 dhibcood ayaa iska leedahay dhinaca dalka Talyaanigana waxa la ciyaaray lugtii labaad ee Coppa Italy kooxa Juventus iyo Inter Milan ciyaar aad u xiiso badan ayaa dhex martay labada kooxood iyadoo lugtii hore sida la xasuusin yahay Inter Milan 3 gool iyo waxba lagu soo suldaaray ayaa naadiga Inter Milan waxa ay soo bandhigtay ciyaar aad loo jecleysto taageerayaasha naadigana ay aad ugu qanceen kadib markii 3 gool ay hore looga soo dhaliyay ay 3 gool badalaysay 90 daqiiqo inta lagu guda jiray hase yeeshee waqti dheeraad oo lagu daray labada kooxood wax iska dhalin waayeen laakiin rigoorooyin ayaa naadiga kubadda cagta Juventus ku soo baxday Juventus ayaa finalaha la ciyaari doonta naadiga kubadda cagta ee AC Milan kadib markii 5 gool ay waxba ay ku durdurisay naadiga Alessandria maalin ka hor labada kooxood ee Juventus iyo AC Milan ayaa dheeli doona finalaha Coppa Italy 12ka May ee sanadkan ay ku guda jirno dhageystayaal xubintii ciyaarahan halka ay noo joogto
waa tahay dhageystayaal ciyaarihii ay dhageysanayseen haddaan idin dulmaro qodobadii kale ee wararka ugu waaweynaa waxaa ka mid ah golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa meel mariyay 4 shalay cun qabateen adag oo cusub taasoo la saaray kuuriyada waqooyi kadib tijaabintaydii gantaalada ridada dheer ee nuclearka danjiraha maraykanka ee qaramada midoobay Samantha Power ayaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay u sheegtay in kuuriyada waqooyi ay tahay dalka keliya ee tijaabiyay hub nuclear ah qarnigan 20aad sarkaal u hadlay gaashaaniga maraykankan wuxuu sheegay in ciidamada maraykanku ay ku qabteen dalka ciraaq qof looga shakisan yahay inuu xubin sare ka ahaa kooxda ISIS ee waddanka ciraaq xariga shakhsigaasi ayaa noqonaya kii ugu horreeyay ee ciidamadaasi ay sameeyaan tani markii ay ciidanka lugta dalkaasi ay si rasmi u bilaabeen baaxsiga kooxdaasi ISIS ee gudaha dalalka ciraaq iyo siriya ninka ku eedeysan ka ganacsiga mukhaadaraadka ee waddankaasi Mexico Joaquin El Chapo Guzman ayaa ka dalbaday qareenadiisa inay dadajiyaan in la wareejiyo xabsi ku yaala waddanka Mareykanka kadib markii uu ka cawday in si xun loogula dhaqmay xabsiga hadda uu ku xiran yahay Jose Rodriguez waa qareenka Guzman El Chapo ayaa sheegay in El Chapo uu ka dhammaaday dulqaadka islamarkaasina uu arkay qof la garaacay oo lagu tuntay haye Zara
aad baad u mahadsantahay Jamaal Axmed Cusmaan oo barnaamijkii ciyaaraha iyo sidoo kale qodobadaasi wararka labadaba nala socodsiinayay haatana codka dhegeyna ku soo dhacaya waa Axmed Rasta iyo Heeska Galeer
Sura o yadu de
leeyahay waa 16 sano intay ugu lamaaneed ya adduyada lurkeed iyo lufluufkii colaadaha iga libidha kulaha ya
malado hurdada wuxuu leeyahay waa laabkay daraadaada luqmadana ka go'ay marka fanaanka xubna geeyay gado iyo dhinacaas iyo Soomaaliya
aad iyo aad gobolada fanaaniinta hadda xilligan joogto dhan wax kale ba kuma heesaan gobolada dalku ba ku heesaan
waa hilow iyo wadan jacaylka ay u qabaan heesaasi madrasta galayr waxay gunaan u hayd idaacaddiis waxnimo halkan si wada jiray kala socodsiinayeen aniga Jamaal Axmed Ismaani iyo Zahra Cabdi Xamiid waxaan ka tagayna galayr sidaas inaad galiyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.